แต้มจาก28นัดค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วพักสักครู่นะคะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศช่วงนี้สดจากวอชิงตันค่ะวันนี้ VOA โดยคุณจำเริญตันสมบุญจะเป็นผู้รายงานเช่นค่ะ VOA News
สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันจันทร์ที่13มีนาคม2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้นายกรัฐมนตรีตรูกีกล่าวเตือนเนเธอร์แลนด์ว่าเนเธอร์แลนด์จะต้องรับผิดชอบในผลที่จะเกิดขึ้นตามมาจากการห้ามรัฐมนตรีของตรูกีเข้าร่วมชุมนุมกับชาวตรูกีในเนเธอร์แลนด์ผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของฝรั่งเศสฟรังซัวฟิลองกล่าวขออภัยต่อการที่พรรคของตนใช้ทวีตโจมตีคู่แข่งโดยมีเนื้อหาแบบต่อต้านชาวยิวรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐนายเร็กซ์ทิลเลอร์สันมีกำหนดจะเดินทางเยือนพันธมิตรในเอเชียในสัปดาห์นี้และภารกิจสำคัญคือการหารือเรื่องความสัมพันธ์กับเกาหลีใต้มาตรการรับมือกับเกาหลีเหนือรวมทั้งเรื่องที่จีนไม่พอใจจากการที่สหรัฐนั้นติดตั้งระบบต่อต้านจรวดขีปนาวุธทัดในเกาหลีใต้เราจะมีรายละเอียดเรื่องนี้มาเสนอเพิ่มเติมนะครับรวมทั้งรายงานธุรกิจที่น่าสนใจเช่นเคยรายงานเชิงสังคมวันนี้เป็นเรื่องของความโดดเดี่ยวทางสังคมจากการพึ่งพาหรือใช้สื่อสังคมออนไลน์มากเกินไปส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานวิทยาศาสตร์สุขภาพเช่นเคยครับผลการตรวจวิธีตรวจเลือดแบบใหม่ที่อาจจะช่วยให้แพทย์พบได้ว่าผู้ป่วยนั้นเป็นมะเร็งที่อวัยวะส่วนใดติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันกำลังมีความตึงเครียดในเรื่องความสัมพันธ์คู่ใหม่นะครับระหว่างตรุรกีกับเนเธอร์แลนด์โดยเมื่อวันอาทิตย์ประธานาธิบดีรีเซป เทยิป เออร์โดกันของตรุรกีกล่าวเตือนเนเธอร์แลนด์ว่าเนเธอร์แลนด์นั้นจะต้องรับผิดชอบและได้รับผลกระทบในทางลบที่จะเกิดขึ้นตามมาจากการที่รัฐบาลเนเธอร์แลนด์ไม่ยอมให้รัฐมนตรีของตรุรกีเดินทางเข้าไปในประเทศและสั่งขับรัฐมนตรีอีกคนหนึ่งออกจากประเทศเมื่อวันเสาร์โดยไม่ยอมให้รัฐมนตรีสองคนนั้นเข้าร่วมชุมนุมกับชาวตรุกีที่อาศัยอยู่ในเนเธอร์แลนด์วัตถุประสงค์ของการเข้าร่วมชุมนุมกับชาวตรุกีที่อาศัยอยู่ในเนเธอร์แลนด์นั้นก็มีขึ้นเพื่อที่จะระดมความสนับสนุนของชาวตรุกีซึ่งมีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งในตรุกีให้สนับสนุนความพยายามของประธานาธิบดีรีเซป เทยิป เออร์โดกันในการที่จะชนะการออกเสียงประชาแสดงประชามติในเดือนหน้าซึ่งจะทำให้เขามีอำนาจในการบริหารอย่างกว้างขวางครอบคลุมอย่างไรก็ตามรัฐบาลของเนเธอร์แลนด์ภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีมาร์ครุตซึ่งกำลังจะต้องขับเคี่ยวในการเลือกตั้งทั่วไปในวันพุธนี้กับนายกรีเอตวิลเดอร์ซึ่งเป็นพรรคการเมืองแนวทางต่อต้านอิสลามปฏิเสธไม่ยอมให้รัฐมนตรีต่างประเทศของเนเธอร์แลนด์เดินทางไปยังนครร็อตเตอร์ดัมและเมื่อวันเสาร์ก็ได้สั่งห้ามรัฐมนตรีกระทรวงครอบครัวของตรุรกีไม่ให้เดินทางเข้าไปยังสถานทูตของตรุรกีก่อนที่จะมีคำสั่งให้รัฐมนตรีกระทรวงครอบครัวของตรุรกีนั้นเดินทางออกจากประเทศไปยังเยอรมนีครับผลของการปฏิเสธไม่ยอมให้รัฐมนตรีของตรุรกีเดินทางเข้าไปร่วมชุมนุมกับชาวตรุรกีที่มีสิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งในเนเธอร์แลนด์ทำให้ประธานาธิบดีรีเซป เทยิป เออร์โดกันของตรุรกีไม่พอใจและได้กล่าวหารัฐบาลของเนเธอร์แลนด์ซึ่งเป็นประเทศพันธมิตรในองค์การเนโตเช่นกันว่าเป็นประเทศที่ปกครองด้วยระบอบนาซีและระบอบชาตินิยมแบบเผด็จการและเมื่อวันอาทิตย์ในการกล่าวที่นครอิสตันบูลประธานาธิบดีรีเซป เทยิป เออร์โดกันของตรุรกีได้กล่าวว่าฮอลแลนด์หรือเนเธอร์แลนด์นั้นจะต้องรับผิดชอบในผลกระทบในทางเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาถ้าเนเธอร์แลนด์นั้นตัดสินใจยอมสละความสัมพันธ์ระหว่างตรุรกีกับเนเธอร์แลนด์โดยเห็นแก่ผลการเลือกตั้งซึ่งจะมีขึ้นในวันพุธนี้ครับอีกด้านหนึ่งในยุโรปนะครับ นายฟรังซัวฟิลองผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีของฝรั่งเศสได้กล่าวขอโทษจากการที่พรรคของตนนั้นเผยแพร่ข้อความทางทวีตเมื่อสัปดาห์ที่แล้วและมีเนื้อหาในการต่อต้านชาวยิวและมุ่งโจมตีนายเอ็มมานูเอลมาครอนซึ่งเป็นคู่แข่งทางการเมืองโดยการทวีตซึ่งมีภาพดังกล่าวของพรรคของนายฟรังซัวฟิลองเมื่อวันศุกร์สัปดาห์ที่แล้วแสดงภาพของนายมาครอนโดยมีจมูกงุ้มและตัดซิก้าด้วยเขียวสีแดงภาพดังกล่าวนั้นเคยถูกใช้โดยรัฐบาลของฝรั่งเศสในสมัยสงครามโลกครั้งที่สองซึ่งร่วมมือกับนาซีเยอรมนีและมีสัญลักษณ์หรือมีเนื้อหาในทางต่อต้านชาวยิวอย่างไรก็ตามถึงแม้นายฟรังซัวฟิลองจะกล่าวขอโทษจากการกระทำหรือการทวีตของพรรคของตนก็ตามเรื่องราวเกี่ยวกับการต่อต้านชาวยิวก็นับเป็นปัญหาล่าสุดของนายฟรังซัวฟิลองนะครับโดยก่อนหน้านี้เขาเคยได้รับคะแนนนิยมในระดับสูงและคาดกันว่าอาจจะได้รับชัยชนะในการเลือกตั้งประธานาธิบดีของฝรั่งเศสแต่มาในช่วงหลังคะแนนนิยมที่เขาได้รับนั้นกลับตามหลังคู่แข่ง2คนคนหนึ่งนั้นก็คือนายเอ็มมานูเอลมาครอนและอีกคนหนึ่งคือนางมารีนเลปังซึ่งเป็นนักการเมืองแนวทางชาตินิยมขวาจัดของฝรั่งเศสและคาดกันว่าผู้สมัครทั้งสองคนคือเอ็มมานูเอลมาครอนกับมารีนเลปังนั้นคงจะได้คะแนนในการเลือกตั้งประธานาธิบดีของฝรั่งเศสรอบแรกพอที่จะร่วมเข้าไปแข่งกันในการเลือกตั้งรอบที่สองครับจากยุโรปข้ามมาที่เอเชียใต้นะครับเจ้าหน้าที่รัฐบาลของปากีสถานกล่าวว่ากำลังมีการจัดเตรียมแผนงานอย่างพร้อมเพรียงเพื่อที่จะทำการสำรวจสัมมโนประชากรระดับชาติในปากีสถานซึ่งจะมีขึ้นเป็นครั้งแรกในรอบ19ปีนะครับโดยการสำรวจสัมมโนประชากรระดับชาติที่ว่านี้จะเริ่มต้นในวันพุธนี้และจะใช้กำลังทหารกว่า 200,000 นายเข้าช่วยเจ้าหน้าที่พลเรือนในการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะประชากรของปากีสถานด้วยรัฐมนตรีกระทรวงข่าวสารของปากีสถานกล่าวในที่ประชุมแถลงข่าวที่กรุงอิสลามาบัดเมื่อวันอาทิตย์ว่าการสำรวจสัมมโนประชากรที่ว่านี้จะใช้เวลารวมทั้งสิ้น70วันโดยจะเป็นการเก็บข้อมูลแบบ door to door หรือตามบ้านตามบ้านแต่ละบ้านนะครับและจะทำเป็น2ขั้นตอนและจะต้องใช้งบประมาณมากถึง185ล้านดอลลาร์เลยทีเดียวครับในเอเชียอีกด้านหนึ่งแต่เป็นเอเชียตะวันออกนะครับนายเร็กซ์ทิลเลอร์สันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของสหรัฐมีกำหนดการเดินทางเยือนประเทศในเอเชียที่เป็นประเทศพันธมิตรของสหรัฐที่สำคัญ2ประเทศคือญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้และจะมีกำหนดเดินทางเยือนจีนด้วยและนับเป็นการเดินทางเยือนประเทศในเอเชียครั้งแรกของเจ้ากระทรวงต่างประเทศสหรัฐอย่างไรก็ตามที่น่าสังเกตในครั้งนี้ก็คือว่าการเดินทางเยือนต่างประเทศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐจะไม่มีผู้สื่อข่าวประจำกระทรวงต่างประเทศสหรัฐของสำนักข่าวต่างๆเดินทางติดตามไปด้วยซึ่งก็เป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ผิดจากธรรมเนียมปฏิบัติของเจ้ากระทรวงต่างประเทศคนก่อนๆมาอย่างไรก็ตามคาดกันว่าภาระสำคัญของนายเร็กซ์ทิลเลอร์สันรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐในการเยือนเอเชียครั้งนี้คือการพยายามหาแนวทางความร่วมมือใหม่ๆเพื่อรับมือกับภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือรวมทั้งหารือในประเด็นความมั่นคงในแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกด้วยนิกชิงผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้และคุณทรงพจน์สุภาผลของ VOA ภาคภาษาไทยจะนำรายละเอียดมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับภัยคุกคามจากเกาหลีเหนือในช่วงที่ผ่านมาซึ่งรวมถึงการทดสอบยิงจรวดขีปนาวุธไปตกในทะเลญี่ปุ่นได้ก่อให้เกิดความกังวลและเสียงวิพากษ์วิจารณ์ไปทั่วโลกนะครับและก็ทำให้รัฐบาลอเมริกันระงับการเจรจาโดยตรงกับเกาหลีเหนือในทุกรูปแบบซึ่งคาดว่าประเด็นนี้จะเป็นประเด็นหลักที่รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐคนปัจจุบันนายเร็กซ์ทิลเลอร์สันจะหารือกับผู้นำญี่ปุ่นเกาหลีใต้และจีนระหว่างการเยือนเอเชียตะวันออกในสัปดาห์นี้นะครับนอกจากเรื่องเกาหลีเหนือแล้วความวุ่นวายทางการเมืองในเกาหลีใต้ก็เป็นเรื่องสำคัญอีกเรื่องหนึ่งเช่นกันหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญเกาหลีใต้เพิ่งมีคำตัดสินเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ให้ประธานาธิบดีพาร์คกึนเฮพ้นจากตำแหน่งสืบเนื่องจากข้อกล่าวหาเรื่องพัวพันกับการทุจริตคอร์รัปชันซึ่งก็หมายความว่ารัฐมนตรีทิลเลอร์สันจะเป็นผู้แทนต่างชาติคนแรกๆที่ได้พบหารือกับรักษาการประธานาธิบดีเกาหลีใต้คือนายกรัฐมนตรีหวางเคียวอันก่อนที่จะมีการเลือกตั้งในเกาหลีใต้ในอีกประมาณ60วันข้างหน้านะครับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐกล่าวก่อนการเยือนของรัฐมนตรีเร็กซ์ทิลเลอร์สันในสัปดาห์นี้ว่าสหรัฐจะยังคงทำงานเป็นพันธมิตรใกล้ชิดกับเกาหลีใต้ต่อไปและระบุด้วยว่ารัฐมนตรีทิลเลอร์สันจะไม่พบปะกับบรรดาผู้นำของพรรคฝ่ายค้านของเกาหลีใต้ระหว่างการเยือนในครั้งนี้นะครับสำหรับในส่วนที่เกี่ยวกับจีนคาดว่าประเด็นเรื่องที่สหรัฐมีแผนจะติดตั้งระบบป้องกันขีปนาวุธที่เรียกว่า Terminal High Altitude Area Defense หรือ TAD ในเกาหลีใต้ก็จะเป็นประเด็นสำคัญอย่างหนึ่งเนื่องจากที่ผ่านมานั้นจีนแสดงความกังวลอย่างชัดเจนต่อเรื่องนี้นะครับส่วนหนึ่งของอุปกรณ์ที่จะใช้ติดตั้งระบบ TAD เดินทางถึงเกาหลีใต้เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว1วันหลังจากเกาหลีเหนือทดสอบจรวดขีปนาวุธ4ลูกซึ่งไปตกในทะเลญี่ปุ่นรัฐบาลสหรัฐระบุว่าท่าทีล่าสุดของสหรัฐนั้นมีขึ้นเพื่อต่อต้านภัยคุกคามของกรุงเปียงยางอย่างไรก็ตามรัฐบาลกรุงปักกิ่งต่อต้านการติดตั้งระบบแท้ที่ว่านี้มาตลอดนะครับโดยผู้นำทหารระดับสูงของจีนเชื่อว่าระบบติดตามและป้องกันขีปนาวุธนี้จะสามารถนำมาใช้ติดตามจรวดขีปนาวุธของจีนได้นอกเหนือจากของเกาหลีเหนือนอกจากนี้ที่กรุงปักกิ่งรัฐมนตรีทิลเลอร์สันจะพบปะหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนที่ประธานาธิบดีจีนจะเยือนสหรัฐภายในปีนี้ด้วยโดยนักวิเคราะห์บางคนเชื่อนะครับว่าในการเดินทางเยือนจีนของรัฐมนตรีทิลเลอร์สันครั้งนี้บรรดาเจ้าหน้าที่จีนจะพากันจับตาดูถึงการเจรจาเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลสหรัฐภายใต้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์โดยเฉพาะในประเด็นด้านเศรษฐกิจเช่นการค้าระหว่างประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดในโลก2ประเทศนี้และมาตรการรวมทั้งโอกาสในการส่งออกสินค้าจากจีนไปยังสหรัฐและการส่งออกสินค้าจากสหรัฐมายังจีนด้วยนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ในเกาหลีใต้เช่นกันนะครับอดีตประธานาธิบดีปาร์คกึนเฮได้กล่าวขอโทษต่อบรรดาผู้สนับสนุนเธอเมื่อวันอาทิตย์ในการที่เธอนั้นล้มเหลวในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะประธานาธิบดีอดีตประธานาธิบดีปาร์คกึนเฮเดินทางออกจากบลูเฮาส์หรือทำเนียบประธานาธิบดีของเกาหลีใต้2วันหลังจากที่เมื่อวันศุกร์สัปดาห์ที่แล้วศาลรัฐธรรมนูญของเกาหลีใต้มีคำสั่งให้ถอดถอนเธอออกจากตำแหน่งในข้อหาเกี่ยวกับคอร์รัปชันและเมื่อวันอาทิตย์เธอเดินทางไปถึงบ้านพักส่วนตัวของเธอทางใต้ของกรุงโซโดยมีผู้ที่สนับสนุนเธอหลายร้อยคนประท้วงการที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งถอดถอนเธอออกจากตำแหน่งนางปาร์คกึนเฮไม่ได้กล่าวกับผู้สื่อข่าวใดๆในเรื่องนี้แต่โฆษกของเธอได้อ่านคำแถลงที่ระบุว่าเธอยืนหยัดในความบริสุทธิ์ของตนเองและว่าถึงแม้จะต้องใช้เวลาแต่ก็เชื่อว่าความจริงจะปรากฏในวันหนึ่งและได้แสดงความขอบคุณสำหรับผู้ที่ให้ความสนับสนุนเธอด้วยอย่างไรก็ตามการที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งถอดถอนเธอออกจากตำแหน่งนั้นศาลรัฐธรรมนูญของเกาหลีใต้ยังได้ยกเลิกอภิสิทธิ์คุ้มกันซึ่งก็เปิดโอกาสให้เธออาจจะถูกฟ้องร้องดำเนินคดีอาญาในข้อหาเกี่ยวกับคอร์รัปชันได้ครับมาที่สหรัฐนะครับคณะกรรมาการข่าวกรองของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเรียกร้องให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นำหลักฐานมายืนยันในภายในวันจันทร์นี้คือวันพรุ่งนี้ตามเวลาในสหรัฐสำหรับการทวีตเมื่อสัปดาห์ที่แล้วกล่าวหาประธานาธิบดีโอบามาว่ามีคำสั่งให้ลอบดักฟังการสนทนาทางโทรศัพท์ที่ตึกทรัมป์ทาวเวอร์ในนครนิวยอร์กซึ่งเป็นที่ทำการของฝ่ายหาเสียงเลือกตั้งของประธานาธิบดีทรัมป์ในช่วงเดือนสุดท้ายของการเลือกตั้งประธานาธิบดีอย่างไรก็ตามหลังจากที่มีทวีตกล่าวหาเรื่องที่ว่านี้แล้วประธานาธิบดีทรัมป์ยังไม่ได้ออกมาชี้แจงหรือนำหลักฐานมาแสดงแต่อย่างใดและสมาชิกระดับสูงของคณะกรรมการข่าวกรองของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐทั้งพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตเรียกร้องให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นำหลักฐานเรื่องนี้มายืนยันภายในวันจันทร์ครับ ส่วนวุฒิสมาชิกจอห์นแมคเคนซึ่งเป็นสมาชิกระดับสูงอีกคนหนึ่งของวุฒิสภาสหรัฐก็กล่าวว่าคนอเมริกันขณะนี้สมควรที่จะได้รับทราบว่าอะไรเป็นเหตุผลทำให้ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นกล่าวหาอย่างลอยๆเกี่ยวกับประธานาธิบดีโอบามาในเรื่องการลอบดักฟังทางโทรศัพท์ครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ Direct from Washington VOA ก่อนจะไปฟังรายงานด้านธุรกิจนะครับในวันพรุ่งนี้คือวันจันทร์ตลาดหุ้นสหรัฐจะเปิดตัวโดยดัชนีที่สำคัญจะเปิดตัวหลังจากที่ปิดตัวสูงขึ้นเมื่อวันศุกร์นะครับโดยดาวโจนส์จะเปิดรับสัปดาห์ใหม่ที่ 2,903 จุด Nasdaq ที่ 5,862ส่วน Standard & Poor's นั้นจะเปิดตัววันจันทร์ที่ 2,373 ครับต่อไปคุณทรงพจน์สุภาผลจะมีรายงานธุรกิจด้านอื่นมาเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับเริ่มต้นที่จีนนะครับศูนย์วิจัยด้านการพัฒนาของสภาแห่งชาติจีนซึ่งเป็นผู้ดูแลด้านการวิจัยเศรษฐกิจจีนระบุในวันอาทิตย์ว่าภาวะเศรษฐกิจถดถอยอย่างรวดเร็วของจีนนั้นได้ผ่านไปแล้วและขณะนี้กำลังเข้าสู่ช่วงของระดับการเจริญเติบโตแบบคงที่หรือเพิ่มขึ้นเล็กน้อยรัฐบาลปักกิ่งเปิดเผยว่าเศรษฐกิจจีนเมื่อปีที่แล้วเติบโตราว 6.7% ซึ่งเป็นระดับที่ต่ำที่สุดในรอบ26ปีส่วนปีนี้คาดว่าจะเติบโตที่ 6.5% ขณะที่รัฐบาลจีนพยายามปฏิรูปเศรษฐกิจให้ลดการพึ่งพาการส่งออกและการขยายตัวภาคอสังหาริมทรัพย์ไปเป็นการพึ่งพาการบริโภคภายในประเทศและการลงทุนของภาคเอกชนมากขึ้นศูนย์วิจัยด้านการพัฒนาของจีนระบุว่าเศรษฐกิจจีนในช่วงไม่กี่ปีมานี้มีลักษณะกราฟคล้ายตัว L ในภาษาอังกฤษกล่าวคือลดลงในแนวดิ่งก่อนที่จะเข้าช่วงแนวราบเหมือนในปัจจุบันและเชื่อว่าจะมีการขยายตัวแบบเล็กน้อยต่อเนื่องในระยะยาวแต่ก็มิได้หมายความว่าจะไม่เกิดความผันผวนบ้างในระยะสั้นๆและการปฏิรูปเศรษฐกิจนั้นก็จะยังดำเนินต่อไปนะครับครับและเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วองค์กรเพื่อการต่อต้านการคอร์รัปชัน Transparency International รายงานว่าชาวเอเชียราว1ใน4หรือประมาณ900ล้านคนใน16ประเทศต้องจ่ายเงินสินบนเพื่อให้สามารถเข้าถึงบริการสาธารณะโดยรายงานซึ่งรวบรวมจากการสัมภาษณ์ผู้คนราว 22,000 คนในเอเชียระบุว่าองค์กรตำรวจดูเหมือนจะเป็นองค์กรที่ได้รับเงินสินบนมากที่สุดและมีกลุ่มตัวอย่างราว 40% ที่ระบุนะครับว่าปัญหาการคอร์รัปชันในเอเชียนั้นกำลังรุนแรงยิ่งขึ้นนะครับต่อกันที่ธุรกิจภาพยนตร์ครับเฉินหลงหรือแจ็คกี้ชานกล่าวต่อผู้สื่อข่าวที่กรุงปักกิ่งเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าการให้ภาพยนตร์ฮอลลีวูดสามารถเข้าสู่ตลาดจีนได้มากขึ้นนั้นจะช่วยให้ผู้สร้างหนังชาวจีนพยายามทำหนังที่มีคุณภาพมากขึ้นปัจจุบันจีนกำหนดโควต้าสำหรับหนังจากต่างประเทศที่จะเข้าไปฉายในจีนโดยมีเป้าหมายเพื่อปกป้องผู้ผลิตภาพยนตร์ในประเทศและป้องกันไม่ให้ชาวจีนนั้นเปิดรับวัฒนธรรมต่างชาติมากเกินไปแต่เฉินหลงกล่าวว่าการแข่งขันนั้นเป็นเรื่องที่ดีเพราะหากชาวจีนมัวแต่ดูหนังที่คนจีนสร้างกันเองโดยไม่เปิดรับภาพยนตร์ต่างชาติอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของจีนก็จะไม่พัฒนาเวลานี้จีนคือตลาดภาพยนตร์ขนาดใหญ่อันดับ2ของโลกรองจากอเมริกาเหนือนะครับโดยเมื่อปีที่แล้วหนังจีนทำรายได้คิดเป็น 58% ของมูลค่ารายได้จากหนังทั้งหมดของจีนคิดเป็นมูลค่าราว 3,800 ล้านดอลลาร์ครับมาที่ธุรกิจเทคโนโลยีบ้างนะครับรัฐแคลิฟอร์เนียมีโครงการอนุญาตให้รถยนต์แบบบังคับตนเองอัตโนมัติสามารถวิ่งบนถนนในรัฐแคลิฟอร์เนียได้ในอีกไม่นานนี้โดยเมื่อวันศุกร์ฝ่ายควบคุมยานยนต์ของรัฐแคลิฟอร์เนียได้เสนอร่างกฎเกณฑ์ใหม่ที่อาจนำไปสู่การอนุญาตให้รถยนต์แบบไม่ต้องมีคนขับนั้นสามารถวิ่งได้บนถนนจริงโดยจะเริ่มทดสอบรถยนต์ที่ว่านี้ในปลายปีนี้และอาจที่จะออกใบอนุญาตได้เพื่อให้รถยนต์บังคับตนเองอัตโนมัติออกมาวิ่งได้แบบจำกัดจำนวนตั้งแต่ต้นปีหน้าเวลานี้มีบริษัทรถยนต์27บริษัทที่ยื่นขอใบอนุญาตกับรัฐบาลแคลิฟอร์เนียเพื่อให้ทดสอบรถยนต์แบบไม่ต้องมีคนขับนี้บนถนนจริงนะครับส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้ครับเวลานี้ธุรกิจแบบแบ่งปันกำลังมาแรงนะครับไม่ว่าจะเป็นการแบ่งรถยนต์โดยสารในลักษณะเหมือน Uber หรือแบ่งบ้านให้เช่าแบบ Airbnbและขณะนี้ที่กรุงลอนดอนอังกฤษ ธุรกิจแบ่งปันพื้นที่ส่วนหนึ่งของบ้านให้ใช้เป็นสำนักงานก็กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ Space Hub คือชื่อเว็บไซต์ที่ให้บริการแบ่งปันพื้นที่สำนักงานโดยจะทำหน้าที่คล้ายนายหน้าให้ผู้ที่ต้องการให้เช่าพื้นที่กับผู้เช่ามาเจอกันซึ่งพื้นที่นั้นอาจจะเป็นห้องครัวห้องรับแขกหรือห้องอื่นๆในบ้านของผู้ที่ต้องการให้เช่าพื้นที่นั้นนะครับคุณแคร์ไบรซ์ทิสันแม่บ้านผู้เปิดห้องครัวในบ้านของเธอเป็นสำนักงานให้เช่าบอกว่าเธอจำกัดจำนวนผู้เช่าเอาไว้ที่8คนต่อวันโดยคิดค่าเช่าคนละ27ดอลลาร์ต่อคนต่อวันนะครับผู้ก่อตั้ง Space Hub บอกว่าบริการนี้ทำให้ผู้ให้เช่าสามารถใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่มากที่สุดนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
คุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตัน Voice of America VOA Washingtonต่อด้วยเรื่องราวทางสังคมหรือสื่อสังคมนะครับผลการศึกษาชิ้นใหม่พบว่าผู้ใหญ่วัยตอนต้นที่ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการแสวงหาความสัมพันธ์ทางสังคมผ่านสื่อสังคมออนไลน์รู้สึกว่าตัวเองโดดเดี่ยวทางสังคมมากขึ้นคุณทักษณาไข่แก้วจะมีรายงานเรื่องนี้เพิ่มเติมครับ
ทีมนักวิจัยอเมริกันทีมนี้ได้ศึกษานิสัยการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของคนอเมริกันวัยผู้ใหญ่อายุระหว่าง19ปีถึง32ปีจำนวน 1,787 คนค่ะโดยตั้งคำถามว่าพวกเขาใช้สื่อสังคมออนไลน์ยอดนิยม11สื่ออย่างไรบ้างสื่อสังคมออนไลน์เหล่านี้รวมถึง Facebook, YouTube, Instagram, Snapchat, Twitter และ LinkedIn ค่ะหลังจากควบคุมปัจจัยเกี่ยวกับลักษณะประชากรหลายอย่างแล้วนะคะทีมนักวิจัยพบว่าคนที่ใช้สื่อสังคมออนไลน์มากกว่า2ชั่วโมงต่อวันรู้สึกว่าตนเองโดดเดี่ยวทางสังคมมากกว่าคนที่ใช้เวลากับสื่อสังคมออนไลน์น้อยกว่าครึ่งชั่วโมงต่อวันค่ะคนที่เข้าไปดูสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆสัปดาห์ละ58ครั้งหรือมากกว่านั้นรู้สึกว่าตนเองโดดเดี่ยวทางสังคมมากขึ้นถึงราว3เท่าตัวเมื่อเทียบกับคนที่เข้าไปใช้สื่อสังคมออนไลน์น้อยกว่า9ครั้งต่อสัปดาห์ค่ะในรายงานที่ตีพิมพ์ในวารสาร American Journal of Preventative Medicineทีมนักวิจัยจากภาควิชาการแพทย์มหาวิทยาลัยพิตสเบิร์กกล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าความรู้สึกโดดเดี่ยวทางสังคมมากขึ้นทำให้เกิดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตสูงขึ้นค่ะดร.ไบรอัน เอ พรายแมคผู้อำนวยการแห่งศูนย์เพื่อการวิจัยเกี่ยวกับสื่อมวลชนเทคโนโลยีและสุขภาพมหาวิทยาลัยพิตสเบิร์กกล่าวนะคะว่าประเด็นนี้เป็นเรื่องสำคัญที่ต้องศึกษาเพราะปัญหาสุขภาพจิตและความโดดเดี่ยวทางสังคมอยู่ในขั้นที่กำลังระบาดหนักอย่างรวดเร็วในคนวัยหนุ่มสาวในอเมริกาค่ะดร.ไพรแมคกล่าวอีกว่าคนเราเป็นมนุษย์สังคมโดยธรรมชาติแต่ว่าวิถีชีวิตสมัยใหม่กลับทำให้คนปลีกตัวออกจากกันมากขึ้นแทนที่จะดึงคนเข้าหากันค่ะและในขณะที่สื่อสังคมออนไลน์อาจจะดูเหมือนว่าเป็นตัวสร้างโอกาสในการลดความโดดเดี่ยวทางสังคมลงดร.ไพรแมคกล่าวนะคะว่าผลการศึกษานี้พบว่าสื่อสังคมออนไลน์ไม่น่าจะเป็นทางออกที่คนมองหาค่ะทางด้านดร.อลิซาเบธ มิลเลอร์ศาสตราจารย์ด้านกุมารเวชศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยพิตสเบิร์กและผู้อำนวยการแผนกสุขภาพคนหนุ่มสาวและผู้ใหญ่ตอนต้นที่โรงพยาบาลเด็กของศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยพิตสเบิร์กซึ่งเป็นผู้ร่างผลการศึกษาอาวุโสกล่าวว่าทีมนักวิจัยยังไม่รู้ว่าอะไรมาก่อนกันระหว่างการใช้สื่อสังคมออนไลน์หรือว่าความรู้สึกว่าตนเองโดดเดี่ยวทางสังคมค่ะดร.มิลเลอร์กล่าวนะคะว่าเป็นไปได้ว่าคนหนุ่มสาวที่รู้สึกโดดเดี่ยวทางสังคมเป็นทุนอยู่แล้วหันไปใช้สื่อสังคมออนไลน์หรืออาจจะเป็นไปได้เช่นกันที่การใช้สื่อสังคมออนไลน์ที่เพิ่มมากขึ้นของคนหนุ่มสาวเหล่านี้กลายเป็นต้นเหตุให้รู้สึกว่าโดดเดี่ยวจากโลกภายนอกหรือว่าทั้งสองอย่างรวมกันค่ะแต่ถึงแม้ว่าความโดดเดี่ยวทางสังคมจะเกิดขึ้นก่อนการใช้เวลากับสื่อสังคมออนไลน์ไม่ได้ช่วยลดความรู้สึกโดดเดี่ยวทางสังคมลงค่ะทีมนักวิจัยชี้นะคะว่าสื่อสังคมออนไลน์นอกจากจะเป็นสาเหตุให้เกิดความรู้สึกโดดเดี่ยวทางสังคมแล้วเพราะไปทดแทนความสัมพันธ์ทางสังคมแบบดั้งเดิมความรู้สึกว่าตนเองไม่มีส่วนร่วมกิจกรรมกับกลุ่มเพื่อนหลังจากเห็นรูปถ่ายที่เพื่อนๆกำลังสนุกสนานในงานสังคมหลายๆงานที่ตนเองไม่ได้รับเชิญให้ไปเข้าร่วมหรือสื่อสังคมออนไลน์อาจจะทำให้เกิดความรู้สึกว่าคนอื่นมีชีวิตที่มีความสุขมากกว่าประสบความสำเร็จมากกว่าค่ะนักวิจัยกล่าวนะคะว่าจำเป็นจะต้องมีการศึกษาเรื่องนี้เพิ่มเติมแต่ชี้ว่าบรรดาแพทย์ควรถามคนไข้เกี่ยวกับการใช้สื่อสังคมออนไลน์หากคนไข้เริ่มแสดงอาการของคนที่รู้สึกโดดเดี่ยวทางสังคมค่ะ
กลับเรื่องปัญหาของความโดดเดี่ยวทางสังคมจากการเสพสื่อสังคมออนไลน์มากเกินไปสุดท้ายวันนี้คุณทักษณาไข่แก้วจะมีเรื่องวิธีตรวจเลือดแบบใหม่ซึ่งอาจจะทำให้แพทย์ทราบได้ว่าผู้ป่วยเป็นมะเร็งที่อวัยวะส่วนใดครับ
ทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียซานดิเอโกชี้แจงนะคะว่าวิธีตรวจเลือดที่ทีมงานพัฒนาขึ้นมานี้ถือได้ว่าเป็นการตรวจแบบครอบคลุมกระบวนการ2ขั้นตอนค่ะเพราะนอกจากจะตรวจหาเซลล์มะเร็งที่กำลังตายลงในกระแสเลือดแล้วยังบอกได้ด้วยว่าเซลล์ที่ตรวจพบมาจากอวัยวะใดในร่างกายในปัจจุบันวงการแพทย์ใช้วิธีตรวจเลือดหลายวิธีที่ช่วยตรวจหาร่องรอยของ DNA ที่ปล่อยออกมาจากเซลล์มะเร็งที่กำลังตายลงค่ะซึ่งวิธีตรวจเลือดเหล่านี้ช่วยแสดงให้เห็นประสิทธิผลของการบำบัดมะเร็งแต่ว่าทีมนักวิจัยที่มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียซานดิเอโกได้ค้นพบตัวบ่งชี้โรคตัวใหม่ที่ใช้ลักษณะเฉพาะตัวทาง DNA ของอวัยวะแต่ละอวัยวะในร่างกายเป็นตัวบ่งชี้ให้แพทย์รู้ว่าอวัยวะใดกำลังเกิดมะเร็งค่ะซึ่งนี่จะทำให้วิธีการตรวจเลือดแบบใหม่นี้มีศักยภาพในการช่วยตรวจเลือดเพื่อยืนยันว่าผู้ป่วยเป็นมะเร็งอย่างที่สงสัยหรือไม่โดยไม่จำเป็นต้องใช้วิธีการตรวจที่สร้างความเจ็บปวดแก่ผู้ป่วยเพื่อระบุว่ากำลังเกิดมะเร็งขึ้นที่อวัยวะใดศาสตราจารย์คุณจางผู้เชี่ยวชาญด้านไบโอเอนจิเนียริ่งแห่งมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียซานดิเอโกผู้ร่างรายงานอาวุโสของงานเขียนเกี่ยวกับผลการทดสอบวิธีการตรวจเลือดนี้ค่ะซึ่งได้ตีพิมพ์ในวารสาร Nature Genetics ไปเมื่อเร็วนี
้ So when you try to do this kind of early screening or early detection these people are healthy so if you take a blood draw and then you do a test and you find some signature of cancer that's not enough
ศาสตราจารย์ชางกล่าวนะคะว่าในการตรวจคัดกรองมะเร็งซึ่งทำในขณะที่คนไข้แข็งแรงดีแต่หากผลการตรวจเลือดพบว่ามีตัวบ่งชี้ว่าคนไข้กำลังเกิดมะเร็งแต่ยังไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะยืนยันได้ทางทีมงานจึงพัฒนาวิธีการที่ช่วยระบุได้ว่ากำลังมีก้อนมะเร็งเกิดขึ้นในร่างกายของผู้ป่วยและยังระบุได้ด้วยว่าก้อนมะเร็งกำลังเกิดขึ้นในอวัยวะใดค่ะการตรวจเลือดช่วยคัดกรองหา DNA เฉพาะตัวที่เรียกว่า CpG methylation haplotype ซึ่งมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเนื้อเยื่อแต่ละชนิดในร่างกายค่ะเมื่อมะเร็งกำลังก่อตัวขึ้นในอวัยวะใดอวัยวะหนึ่งมะเร็งจะแย่งสารอาหารกับเซลล์ปกติของอวัยวะนั้นทำให้เซลล์ปกติตายลงซึ่งเซลล์ที่ตายลงจะปล่อย DNA ออกมาสู่กระแสเลือดค่ะการตรวจเลือดวิธีใหม่นี้สามารถตรวจพบ DNA เฉพาะตัวที่เรียกว่า haplotype นี้ได้และช่วยบอกแพทย์ได้ว่าเซลล์ในอวัยวะใดกำลังถูกทำลายเนื่องจากมีเซลล์มะเร็งกำลังเติบโตและแย่งสารอาหารจากเซลล์แข็งแรงในอวัยวะนั้นค่ะศาสตราจารย์ชางกล่าวนะคะว่าการรู้จุดที่ตั้งของก้อนมะเร็งมีความสำคัญมากในการช่วยตรวจพบมะเร็งและการบำบัดรักษาแต่เนิ่นๆทีมนักวิจัยทีมนี้ได้สร้างฐานข้อมูลทางดาต้าเบสเกี่ยวกับลักษณะของ DNA เฉพาะตัว CpG methylation ของเซลล์ปกติในอวัยวะต่างๆทั้งหมด10ลักษณะด้วยกันตั้งแต่ปอดตับลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่สมองตับอ่อนกระเพาะอาหารไตและเลือดค่ะและเพื่อสร้างฐานข้อมูลดาต้าเบสเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ทางพันธุกรรมนี้นะคะทีมนักวิจัยยังได้วิเคราะห์ตัวอย่างจากก้อนมะเร็งและเลือดของผู้ป่วยอีกด้วยค่ะทีมงานได้ทำการตรวจตัวอย่างเลือดของผู้ป่วย59คนทั้งที่เป็นมะเร็งปอดและเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่โดยใช้เปรียบเทียบกับผลการทดสอบที่ได้จากคนที่ไม่เป็นมะเร็ง
but as it become more and more mature then eventually it could beBe potentially used as a screening test.
ศาสตราจารย์ชางกล่าวนะคะว่าการตรวจเลือดนี้นำไปใช้ตรวจคัดกรองมะเร็งได้และเขาคิดว่าจะมีศักยภาพสูงค่ะแต่ทางทีมงานจะต้องทดลองใช้ตรวจผู้ป่วยอย่างจริงจังเสียก่อนอีกหลายครั้งก่อนที่จะไปถึงขั้นนำไปใช้งานได้จริงๆค่ะศาสตราจารย์ชางคาดการณ์นะคะว่าในอนาคตวงการแพทย์จะใช้วิธีตรวจเลือดแบบใหม่นี้ในการช่วยคัดกรองหามะเร็งได้ระหว่างการตรวจสุขภาพเป็นประจำค่ะทักษิณาไข่แก้ว VOA ภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
จบข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ
Voice of America Washington
Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณจำเริญ
ครับสวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
โอ้วันนี้ได้ประโยชน์หลายสถานทั้งคนติดสื่อสังคมออนไลน์ ที่ก่อให้เกิดความรู้สึกโดดเดี่ยวทางสังคมใช่ไหมคะ
ครับ
ที่จะต้องเฝ้าระวังว่าเอ๊ะพอนั่งอยู่หน้าจอมากๆเขี่ยไปเขี่ยมามากๆเห็นเพื่อนไปเที่ยวสนุกสนานแล้วก็เลยรู้สึกกับตัวเอง
รู้สึกอิดครับรู้สึกอิดขึ้นมาใช่
ร
ู
้สึกไหม
ก็เป็นปัจจัยที่ยิ่งทำให้รู้สึกโดดเดี่ยวมากขึ้นนะฮะต้องออกไปมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมอย่างแท้จริงไม่ใช่ผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่างเดียว
ใช่หรือคนที่ไปงานสังคมเขาก็ถือไปนั่งโพสนั่งใช้อยู่ในงานด้วยเหมือนกันไม่ได้สบตากันด้วยเหมือนกันหรือเปล่าคุณจำเริญ
ผมไม่ใช่สังคมก้มหน้านะครับผมสังคมแบบเงยหน้า
แ แล้วก็เรื่องตรวจคัดกรองมะเร็งเนี่ยแตกต่างจากของเดิมของเดิมนี่ตรวจเลือดแบบเดิมกับอันนี้ตรวจเลือดแบบใหม
่จริงๆแล้วประเด็นอยู่ตรงนี้ฮะตรวจเลือดเนี่ยแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเขาดูหา DNA ของทิชชู่หรือเซลล์ของอวัยวะบางอย่างเพราะว่าเวลาเซลล์มะเร็งมันไปเติบโตในอวัยวะใดก็ตามเนี่ยมันก็จะไปฆ่าหรือไปแทนที่ไอ้เซลล์ดีๆงั้นเซลล์ดีๆเวลามันตายออกมาเนี่ยมันก็จะมีร่องรอยของ DNA